20-та година за київським часом. На щирі вітання усім слухачам Радіо Свобода у студії Сергій Собуцький і новини до вашої уваги. Про необхідність вступу України до Світової організації торгівлі говорив переважно у своєму першому радіозверненні до громадян президент Віктор Ющенко. Він навів низку аргументів на користь вступу держави до цієї організації. Віктор Ющенко також наголосив, що вступ до СОТ є однією із стратегічних цілей влади. В той час у суспільстві, за його словами, ця тема дуже заполітизована.
Деякі політики й досі лякають байками про неприємні сюрпризи для вітчизняного товаровиробника. Я стверджую, що вступ до СОТ – це шанс отримати визнання на світових ринках. Це можливість стати сильною країною, яка забезпечить добробут своїм громадянам. Це намагання бути конкурентоспроможними.
Віктор Ющенко зазначив, що українська економіка щороку втрачає мільярди доларів через те, що не працює у системі світової організації торгівлі. Президент також висловив надію, що народні депутати якнайшвидше ухвалять усі закони, необхідні для вступу держави до СОТ. І уже нинішнього року Україна стане членом цієї організації. Сьогодні у Львові на Личаківському цвинтарі перепоховали прах видатного українського митця Якова Гніздовського. Він помер у Сполучених Штатах Америки у 1985 році. На прощальній церемонії побувала наша кореспондентка Галина Терещук.
Яків Гніздовський, відомий український графік, скульптор, живописець, народився на Поділлі, був великим українським патріотом. У 1938-му вступив у Варшавську академію мистецтв. Згодом навчався в Академії мистецтв у Хорватії. У 49-му емігрував у США, а в 54-му в Нью-Йорку відбулася його перша персональна виставка творів. Племінник митця Яків Гніздовський зазначив.
Повернувся з 39-го року і в еміграції був по сьогоднішній день. Зараз він буде тут похований.
Картини Якова Гніздовського прикрашають десятки відомих галерей світу. 50 своїх робіт він подарував Україні. Цього року виповнюється 20 років від дня смерті художника і 90 від дня його народження.
Це було повідомлення нашої львівської кореспондентки Галини Терещук. Продовжуємо інформаційний випуск від української редакції «Радіо Свобода». Восьмий день у північно-східних передмістях Парижа не припиняються масові безпорядки. За повідомленнями, сотні молодих людей та підлітків із емігрантських кварталів підпалили понад 600 автомобілів, два склади та автобусну станцію. Аналогічні інциденти мали місце також в інших містах. Прем'єр-міністр Франції Домінік де Вільпен та міністр внутрішніх справ Нікола Саркозі провели екстрене засідання у пошуку підходу припинення масових безпорядків. У Парижі поліція заарештувала 78 осіб. Понад 1300 поліцейських розташовані у міських районах заворушень. Сутички у передмістях, яких проживають переважно вихідці з Африки, переважно мусульмани, почалися на знак протесту проти дій влади після того, як минулого тижня у кліші Субуа загинули двоє підлітків, яких, за словами свідків, переслідувала поліція. Щонайменше 11 іракських поліцаїв загинули та 14 були поранені сьогодні в результаті нападів бойовиків. Атаки здійснили у двох містах на північ Багдада. А в іракській столиці бойовики вбили полковника іракських військово-повітряних сил. На передмісті Багдада загинув американський солдат. Згідно із заявою командування, його смерть не пов'язана з бойовими операціями. Президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш прибув до Аргентини на саміт глав 34 держав північно- і південноамериканських континентів. Президент Буш закликав влади Латинської Америки боротися з корупцією, що, за його словами, було б позитивним сигналом для інвесторів. Тисячі демонстрантів протестували проти планів саміту створити вільну економічну зону на території Північної і Південної Америки. Об'єднання Української православної церкви Київського патріархату з Українською автокефальною православною церквою, яке мало статися на об'єднавчому соборі у Києві 19 листопада, і яке давно прогнозували, не відбудеться. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив представник Української автокефальної православної церкви митрополит Мефодій Кудряков. Це був інформаційний випуск від української редакції Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» в мережі інтернету.
Шановні слухачі, Добрий вечір. Ви звикли, що у цій порі кожної суботи вже багато років виходить передача «Листи на свободу», а ще раніше – «Поштова скринька». Сьогодні і весь наступний місяць передача не виходитиме в ефір. Річ у тім, що редакція планує дещо змінити формат «Листів на свободу», можливо, зміниться її назва, а також ведучі. А для всього цього, як ви розумієте, потрібен певний час. Отож, замість «Листів на свободу» весь наступний місяць виходитиме нова передача «Європейська свобода».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Марія Щук. Новий польський президент називає пріоритети зовнішньої політики. Вашингтон, Ватикан, Брюссель і Київ.
У силу історичних причин поляки дуже чутливі до питань незалежності і прав людини, в яких вони прекрасно розуміються зі Сполученими Штатами.
Вперед до Європейського Союзу, спираючись на підтримку США. Американці з посеред західних країн чи не найбільше роблять для євроінтеграції України.
Сполучені Штати зараз докладають зусилля, щоб перемогла таке бачення якомога ширшої чи більшої Європи, яка включає Україну як інтегральну частину цієї одиниці.
Українці Латвії відкрили ще одну недільну школу, а в Італії українські заробітчани розпочали цілий рух за створення українських шкіл.
Хочу, щоб діти вивчали українську мову і не забували про свої корені.
Вступу сусідів України до Європейського Союзу передувало долучення до Північно-Атлантичного оборонного союзу. Цим шляхом, здається, крокує і Україна. Майже двотижневий марафон зустрічей з представниками НАТО на найвищому та урядовому рівні завершили минулого тижня консультації НАТО-Україна, що відбулися у Вільнюсі, столиці країни, яка нещодавно стала новим членом Альянсу. У вільнюських зустрічах брали участь міністри оборони всіх країн-членів НАТО. Результатом цих неформальних переговорів став документ, який генеральний секретар НАТО Яп де Гоопсгефер назвав дорожньою картою подальших взаємин між Україною та Північно-Атлантичним альянсом. Міністр оборони України Анатолій Гриценко у свою чергу заявив, що є всі підстави вважати, що 2008 року Україна остаточно буде готова вступити до НАТО. Більше про неформальні консультації у литовській столиці кореспондент Радіо Свобода Зиновій Фріс.
Спостерігачі відзначають, що Україна нарешті досягла свого. Північно-Атлантичний альянс готовий прийняти Україну. Міністр оборони України Анатолій Гриценко цю ж тезу висловив так. Після зустрічі у Вільнюсі серед країн-членів НАТО вдалося розвіяти скептицизм, що існував досі по відношенню до України. За словами міністра, це свідчить про новий рівень відносин, що дає підставу говорити. Україна вже 2008 року остаточно буде готова вступити до альянсу. Щоправда, генеральний секретар НАТО Яп де Гоопсгефер попередив, за кермом автомобіля, що їде до НАТО, Київ, а не Брюссель. Та й у самому підсумковому документі мовиться, що Україні належить зробити ще чимало, аби членство в Північно-Атлантичному альянсі стало реальністю. Йдеться, зокрема, про докорінне реформування української армії, служби безпеки, Міністерства з надзвичайних ситуацій та прикордонної служби. До речі, генсек НАТО заявив, що Альянс готовий надати Україні допомогу в здійсненні всіх необхідних політичних і військових реформ. Допомогу Києву пообіцяв і міністр оборони Сполучених Штатів Америки Дональд Рамсфельд. Він відзначив поступ у реформуванні України і закликав інших членів НАТО допомогти Україні інтегруватися до Альянсу. Дональд Рамсфельд також сказав,
The NATO NATO-Ukraine relationship is an important one.
Стосунки НАТО з Україною є дуже важливими, і Сполучені Штати цілком погоджуються з Литвою та іншими країнами НАТО у їхній зацікавленості у розвитку цих взаємин і допомозі Україні в реалізації реформ і прагненні України наблизитися до НАТО. Ми раді бути тут, брати участь у цьому процесі і співпрацювати з Україною у найближчі тижні і місяці.
Український міністр оборони Анатолій Гриценко на спільній з паном Рамсвельдом прес-конференції пояснив низький рівень підтримки вступу до НАТО в українському суспільстві застарілими стереотипами і браком поінформованості про альянс. За словами міністра, громадськість почне більше довіряти своєму керівництву і активніше підтримає членство в НАТО, якщо уряд виконає обіцянку щодо політичної реформи і коли в країні розпочнеться ріст економіки.
Це був Зиновій Фріз. А те, що міністр мав рацію і в Україні досі панують негативні стереотипи щодо альянсу, підтвердило і голосування у Верховній Раді, яка у середу не ратифікувала меморандум про взаєморозуміння щодо використання стратегічної транспортної авіації України в операціях і навчаннях НАТО. Йдеться перш за все про такі літаки, як «Руслан» чи «Мрія». Україна підписала цей меморандум у червні 2004 року, ще за влади президента Леоніда Кучми. За словами речника НАТО, українські літаки країни НАТО використовували і раніше. Але це було за безпосередніми домовленостями окремих країн з Україною або з українськими фірмами. Сама ж ідея домовленості полягала у тому, щоб мати законодавчі рамки, які би діяли постійно. Бо Україна є однією із небагатьох країн, яка взагалі має літаки такого класу. В ефірі «Європейська свобода». Навіть через півтора роки після вступу Польщі до Європейського Союзу головним партнером польської політики, незалежно від політичного спектру, вважають Вашингтон, а не Брюссель. Спостерігачі очікують, що перемога правих сил під час останніх президентських і парламентських виборів лише посилить зв'язки з Америкою. Вони також побоюються, що разом з приходом нової влади збільшиться євроскептицизм та настороженість до дій Німеччини і Росії. Проте, чому ж поляки більше покладаються на американців, а не на європейських сусідів, у Варшаві дізнавалася наша кореспондентка Ева Почтар.
Ставка на Європейський Союз чи США – питання, яке часто виникає у Польщі після перемоги на виборах правоцентристської партії «Закон і справедливість». Проте цього разу заяви польського президента не потребують коментарів. Про напрями закордонної політики Польщі образно засвідчує те, що у своїй першій офіційній візит новий президент Лех Качинський має поїхати до США.
Належита згода буде, то напевно Вашингтон.
Кожний візит вимагає узгодження обох сторін. Однак спершу я бажав би відвідати Вашингтон. Сподіваюся, що зможу поїхати до Ватикану. Відтак Брюссель і Київ.
Поза тим, то очевидно Брюсселя і Київ.
Серед поляків Сполучені Штати користуються великою пошаною. Розподіл Польщі у 18 столітті, довголітнє перебування у зоні радянських інтересів – все це мало вплив на те, що поляки не схильні довіряти великим сусідам – Німеччині та Росії. Також у силу історичних причин поляки дуже чутливі до питань незалежності і прав людини, в яких вони прекрасно розуміються зі Сполученими Штатами. І саме у цій країні поляки вбачають гаранта своєї безпеки. Підтверджується, до речі, останнє опитування, проведене впливовим польським щоденником «Газета Виборча». Результати цих досліджень для Радіо Свобода коментує Олександр Смолар з фонду імені Стефана Баторія.
І правда, що в дійсному світі Стани Зіночені є значно більш вірогідним.
У сьогоднішньому світі Сполучені Штати значно більший, вірогідніший гарант безпеки від ЄС. ЄС щойно пробує розвивати свою закордонну і оборонну політику. На ЄС не можна ще так до кінця покладатися.
Що на Унії за багато ще не можна полегати.
Деякі європейські спостерігачі вважають, що очікуваний візит президента Качинського до Вашингтона Європа може сприйняти як свого роду рішення проти ЄС. Проте правля чи правоцентристи запевняють, що йдеться лише про суверенне право кожної з держав ЄС на власну закордонну політику. Говорить Марек Суський, депутат від Закону та справедливості.
Польща, як член ЄС, має повне право вести свою закордонну політику. Тому такий візит не повинен нікого дивувати. Хоча б тому, що ми стратегічний партнер США, брали спільну участь у різних місіях.
Однак поляки не мають жодних сумнівів у тому, що Польща потребує ЄС, хоча б для можливостей економічного росту країни та підвищення добробуту польського суспільства. Марек Суський веде далі.
Ми виростаємо з тих самих традицій. Можна сказати, що ми близькі з огляду культури, економіки та географії.
Але також Польща потрібна ЄС, хоча б для того, щоб вплинути на зміну політики щодо сусідів на східніх рубежах ЄС. Поляки не забули нещодавнього німецько-російського порозуміння про проведення газопроводу побіч польської території і вважають, що без спільної східної політики Європейський Союз не зможе відстоювати інтересів усіх його членів.
Європа дуже часто приймує різні розв'язання.
Європа дуже часто ухвалює стратегічні рішення, керуючись тільки досвідом своєї, тобто цієї старішої частини ЄС. А цей досвід зовсім відмінний від дійсності, яка є в нашій частині Європи.
Така позиція поляків знаходить повну підтримку і східноєвропейських сусідів, але все ще зустрічає роздратування на заході Європи. В Парижі та Берліні Польщу вже перестали називати американським троянським ослом в Європі, як то було тоді, коли поляки підтримали американців в Іраку. Але говорити на рівних з Варшавою стара Європа ще не готова. Єва Поштар для Радіо Свобода, Варшава.
Впродовж багатьох років Сполучені Штати були чи не головною рушійною силою не лише євроатлантичної, але й європейської інтеграції України. За підтримки США в Україні працюють центри соціальних та економічних досліджень, які розробляють стратегію долучення до ЄС, проходять різні міжнародні ініціативи за участю сусідніх країн, які нещодавно стали членами Європейського Союзу. Відбуваються міжнародні форуми, в яких українські, європейські та американські експерти і політики спільно шукають українське місце в європейській та євроатлантичній системі. Проте, чому США зацікавлені у тому, щоб Україна наблизилася до європейських стандартів, я запитала Маркіяна Білинського, який у Києві очолює Американсько-Українську фундацію, що з часу здобуття незалежності підтримує демократичний, ринковий і правовий розвиток України.
Сполучені Штати вже давно є цієї точки зору, що коли країна є демократичною, коли економіка збудована на ринкових принципах, то це сприяє стабільності. Після розвалу Радянського Союзу місце України у світі – це ключове питання як і для Європи, так і для Сполучених Штатів. Інколи ті точки зору не співпадають у тактичних моментах, але взагалі не можна ігнорувати Україну. Я думаю, що Сполучені Штати зараз докладають зусилля, щоб перемогла бачення якомога ширшої чи більшої Європи, яка включає Україну як інтегральну частину.
Вважає віце-президент Фундації США Україна Маркіян Білинський. На думку українського експерта з міжнародної політики Валерія Чалого із Центру Разумкова.
Дійсно, Сполучені Штати, мабуть, найбільш послідовний прибічник ідеї вступу України в ЄС. Ті питання, які зараз на порядку денному україно-американського діалогу, вони також, їх вирішення буде сприятиме нашому просуванню до Європейського Союзу.
Коли нещодавно вирішувалася доля Туреччини, чи почне вона переговори про вступ з Європейським Союзом, чи не почне? Одним із таких вирішальних чинників був дзвінок Кондолізи Райс. Наскільки така підтримка могла би бути актуальною для України?
По суті, така лобістська підтримка на сьогодні – це навіть не пріоритетна річ для України. Нам сьогодні, скоріше, потрібно, щоб у нашому двосторонньому діалозі в Сполучених Штатах був серйозний прогрес. Ви пам'ятаєте спільну заяву президентів у квітні місяці цього року, після того, як Віктор Ющенко виступав на спільному засіданні двох палат Конгресу. І там мова йшла про надання боку Сполучених Штатів Україні статус України з ринковою економікою, допуск на ринки Сполучених Штатів, підтримку вступу до світової організації торгівлі. Я думаю, що рішення цих питань, вкупі там, скажімо, з рецидиментами, такими як поправка Джексона Веніка і відміни, це найкраща буде допомога на цей час для України. І плюс портфельні інвестиції з боку інвесторів Сполучених Штатів, плюс взаємодія в високотехнологічних галузях, адже ви знаєте, візит Єханурова підтвердив, що є зацікавленість, скажімо, в співпраці в космічній галузі. І, звісно, все це буде спрямовано на євроінтеграційні устремління України. Тому що євроінтеграція для України – це сьогодні не питання вступу на сьогоднішній день. Це питання приведення нашої внутрішньої трансформації і їх результати у відповідності до стандартів Європейського Союзу, політичних, економічних стандартів. Тобто сьогодні допомога Україні може саме здійснюватись в рамках трансформації побудови стабільної демократії, плюралістичного політичного режиму, надійного захисту тих завоювань, які були досягнені після помаранчевої революції, тобто свобода засобів масової інформації, судова реформа. Оце реальні речі, які нас сьогодні потрібні. І в цьому Сполучені Штати Америки нас підтримують.
В інтерв'ю Радіо Свобода пояснює Валерій Чалий із Центру економічних і політичних досліджень. В ефірі Радіо Свобода. Далі в програмі про українців в Європі і про те, як вони намагаються не розчинитися у чужому морі і зберегти українську культуру для своїх дітей. Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи. Наша перша подорож на північ Європи – до країни бурштину, соснових лісів і Балтійського моря. Йдеться про Латвію, яку дехто з українців пам'ятає ще з радянських часів. А для когось вона стала другою домівкою, як для нашої ризької кореспондентки Людмили Пилип. Її розповідь заведе нас у Лієпая – мальовниче портове містечко.
В Латвії, окрім Юрмали, є ще одне місце, де можна відпочити на унікальному пляжі з мілким білим піском, вдихнути цілюще повітря смоляним повівом сосен та морської води і, безумовно, знайти свій особистий сонячний камінь – бурштин. Це Лієпая – чудове місто, яке знаходиться в південно-західній частині Латвії – Курземе, на узбережжі Балтійського моря. Лієпая є третім за величиною містом Латвійської республіки з населенням 87 тисяч осіб. Це портове місто дуже добре знайоме українським суднобудівникам. І сьогодні в Лієпаї працюють фахівці цієї галузі з Одеси та Миколаєва. Час лієпайчани звіряють за великим сонячним годинником, зробленим з бурштину. Він знаходиться на одному з улюбленіших місць відпочинку лієпайчан – променаді. А ще, на думку директора Лієпайської 7-ї середньої школи Інеси Фенстере, одним із цікавих місць Лієпаї є Майдан Троянд, який називають серцем міста. Першу чергу я порадила подивитись море. Це місце надає сили. Потім ознайомитись з центром, зокрема відвідати Майдан Троян та Північний форт. Головне – приїхати до Лієпаї.
Лієпая – багатонаціональне місто, і українці, кількість яких сягає майже 5 тисяч, відіграють важливу роль у його громадському житті. Нещодавно культурно-просвітнє товариство українців Лієпаї «Родина» відзначило дві важливі події – відкриття культурного центру та української недільної школи. Людмила Пилип веде далі.
В школі навчається поки що 15 дітей, і не всі добре володіють українською мовою, але їм подобається вчитись. Зокрема, Івану Василенку.
Мені подобається, бо я знаю українську мову вже, коли я був малий, і я хочу її знати всю життя, аби не забув.
А Сашко Лєпін з цього приводу навіть прочитав вірша.
Боже, для неї, для неї.
Вчителька української недільної школи Ірина Головень вважає учнів своїми дітьми і радується їх успіхам.
Я стараюся дітям не тільки навчити їх українській мові, щирі, такі відкриті, скрізь української пісні, але і хочу, щоб діти не забували про свої корні.
Значну допомогу заснуванні недільної школи надала Лієпайська дума. Спеціаліст департаменту громадських відносин мерії Даце Блюте наголосила, що в першу чергу ця подія сталася завдяки активності місцевих українців. Я високо оцінюю те, що в Лієпаї відкрилася українська недільна школа, яка сприятиме збереженню національної ідентичності українців. Вони дуже активні і можуть слугувати прикладом для інших національних товариств. Це вже друга українська недільна школа в Латвії. Перша знаходиться в Резекне. В столиці успішно діє Ризько-українська середня школа. Перша хвиля заснування українських товариств та недільних шкіл пройшла в Латвії 15 років тому. Потім відбулось невеличке затище. І ось підросли діти незалежності. І приємне те, що їх батьки, а це більшою частиною досить молоді люди, які виїхали з України ще дітьми, або взагалі народились в Латвії, приводять їх до недільної школи з тим, щоб їх діти знали рідну мову. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина. У кожній наша сім'я – частинка України. Співають діти разом з батьками, між тим проживаючи у далекого Балтійського моря.
Частинку України забрали з собою до берегів іншого далекого моря українці, що живуть в Італії. Четверта хвиля еміграції українських заробітчан до Італії розпочалася 10 років тому. І зараз кількість лише легальних робітників з України становить тут, за різними підрахунками, від 300 до 400 тисяч осіб. Той, хто поїхав працювати легально, міг взяти з собою і свою родину. До речі, українці в Італії вважають найбільш сімейною нацією, бо вони об'єднують найбільшу кількість родин. А там, де родина, там і діти. А відтак, рано чи пізно, постає питання про освіту. Про те, як в Італії вирішують проблему української освіти, моїй колезі Людмилі Литовченко розповідає президент Асоціації українських жінок-робітниць в Італії, головний редактор форуму єдиної україномовної газети в країні Тетяна Кузик.
Вже 2 роки назад в Римі, в Неаполі, в цих двох містах, а також в місті Джуліано, яке знаходиться коло Неаполя, це є 3 міста, де є асоціації українських жінок, які започаткували цей рух утворення цих українських недільних шкіл. В основному це недільні і суботні школи, які працюють 2 або 1 день, в залежності від того, яка є кількість дітей. Ми в програму вкладаємо в основному українську літературу, мову, історію і географію України, а також українські традиції. В цих українських школах ми також навчаємо дітей італійській мові. Вже є вчителі, дипломовані наші українці, які на українській мові можуть пояснити їм італійську граматику і полегшити стан цих дітей тут, коли вони потрапляють підлітками після української школи в італійську школу.
Організатори української освіти в Італії дбають не лише про навчання дітей рідної мови, культури, історії та географії, а й про те, як дитина, вирвана з рідної домівки, без друзів і звичного оточення, входить в чужий світ. Тетяна Кузик продовжує.
Перш за все, метою ми ставимо психологічний стан дітей, тому що коли дитина потрапляє разом з батьками на заробітки, вона не завжди є в умовах, які могли би допомогти їй вчитися. І саме головне, що дуже важко їй знайти друзів, виразити себе в італійській школі. Для того, щоб цього питання не виникало у батьків, щоб діти, скажімо, не плакали кожен день і не казали, ми хочемо повернутися на Україну, ми і утворили ці школи. У нас є психолог український, який допомагає дітям вирішити і цю проблему. Але в основному вже після перших 2 занять у недільній школі ця проблема зникає, тому що вони знаходять собі друзів і вже мають в цьому місці навіть клуб за інтересами, тому що вони проводять тут і шахові, і різні гуртки і так далі.
Плани Асоціації українських жінок-робітниць в Італії не обмежуються лише відкриттям суботніх та недільних українських шкіл. Вони звернулися до Міністерств освіти Італії і України з проханням про відкриття цілоденних середніх загальноосвітніх українських шкіл в містах найбільшого скупчення українських заробітчан. Про те, яку відповідь дістали від офіційних осіб, далі розповідає Тетяна Кузик.
Міністерства Італії мені сказали, що можуть допомогти тільки в приміщенні. Тобто, проєктом нашим є, звичайно, інтегрування в італійські школи. Італійська влада може надати приміщення, класи в різних італійських школах, в різних зонах міста. Я думаю, що це оптимальне вирішення, тому що діти живуть в різних зонах міста, місто є дуже великим, і утворення оцих класів при італійських школах є однією з вирішення цієї проблеми. З української сторони маю сказати, що я говорила з депутатом Лілією Григорович в Києві в серпні 2005 року. яка сказала, що дійсно це реально нести наше прохання до фінансового плану на 2006 рік. Ну, а вчителів уже в Італії українських предостатньо.
Сказала президент Асоціації українських жінок в Італії Тетяна Кузик в інтерв'ю моїй колезі Людмилі Литовченко. А в наступних передачах Європейської свободи ми плануємо розповісти і про інші європейські країни, де існують українські школи. Поцікавимося ми й тим, чому так важко це питання вирішується у сусідній Росії.
Всюди чуєш, що, мовляв, та самі українці не хочуть, то-то, ізучать свій язик. А от коли практично вже щось